Τα χαλάσματα ζω. Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν στον ουρανό. Μες στο χώμα η γη μου και τα αδέρφια μου εκεί. Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν πάνω στη γη. Αδέρφια μου εκεί κι όλοι φίλοι παλιοί μου σκίες από αίμα στη χαραυγή. Πως με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πως με ένα σώμα να αντισταθώ. Δεν έχω τίποτα να προχωρήσω κατά που ερπίστριες ό,τι αγαπώ. Πως με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πως ένα σώμα να εκραγεί. Κατά που ερπίστριες όλη η ζωή μου η Παλαιστίνη αιμορραγεί. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό.
Κυρίες και κύριοι, πάνω από 60.000 οι νεκροί, πάνω από 150.000 οι τραυματίες. Είναι δεκάδες χιλιάδες τα νεκρά παιδιά, είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα παιδιά που λοιμοκτονούν από την χρησιμοποίηση της ασιτίας ως όπλο πολέμου και εξολόθρευσης. Έχουμε σχέδια εκτοπισμού σε δημόσια θέα εκατομμυρίων. Έχουμε κατοχή της Γάζας και την μετατροπή της σε ριβιέρα του Τραμπ για καζίνο και για γήπεδα γκολφ. Έχουμε τους ηθήνοντες αυτής της θηριωδίας, τους εγκαλούμενους ως εγκληματίες πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, να φωτογραφίζεται μαζί τους ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, πριν από ένα μήνα στο Τελαβίβ, ανταλλάσσοντας φιλοφρονήσεις για τις κοινές αξίες του μαζί τους. Αυτή είναι η μία Ελλάδα, αλλά υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα του ελληνικού λαού. Και εδώ σήμερα, αυτή την ώρα, εκπροσωπούμε μέσω του ανθρώπου που φιλοξενούμε αυτή την άλλη Ελλάδα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Τάκης Πολίτης, είναι ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπογιόπουλη για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού.
Πριν από, στην αρχή μάλλον του μήνα, νομίζω δύο του μηνός ήταν.
Δύο, σωστά.
Έτσι.
Ναι.
Είχαμε την επίθεση, μια τρομοκρατική επίθεση, η οποία συνέβη όχι από μια τρομοκρατική οργάνωση, από ένα κράτος, σε διεθνή ύδατα.
Ακριβώς.
Στην Ευρώπη συνέβη αυτό.
Στο κέντρο της Μεσογείου.
Πείτε μας τι ακριβώς έγινε.
Τα ξημερώματα της Δευτέρας Μαΐου, Παρασκευή. Ένα σκάφος μεσαίου μεγέθους επιβατηγός, το οποίο ήδη επέβαιναν 12 μελές πλήρωμα και 6 Τούρκοι ακτιβιστές, ενώ οι υπόλοιποι 44 ακτιβιστές βρισκόμαστε στη Μάλτα με σκοπό να μετεπιβιβαστούμε μετά από λίγες ώρες. Αυτό το σκάφος θα μετέφερε συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. γιατί προφανώς η επιστημιστική κρίση την οποία έχει επιβάλει το Ισραήλ σε 2,2 εκατομμύρια πληθυσμό από τις 2 Μαρτίου απαγορεύοντας τη διέλευση των φορτηγών φορτωμένων με ανθρωπιστική βοήθεια τα οποία φτάνουν τα 45 χιλιόμετρα έξω από τη Ράφα περιμένοντας πότε το Ισραήλ θα δώσει το πράσινο φως. Αυτή λοιπόν η ανθρωπιστική αποστολή χτυπήθηκε από δύο Ισραηλινά ντρόνς, καθιστώντας αδύνατο να συνεχιστεί το ταξίδι προς τη λωρίδα της Γάζας. Ο σκοπός της δεν ήταν βέβαια να λύσει το επιστημιστικό θέμα, την επιστημιστική κρίση. Ο σκοπός της ήταν και το όνομα του πλοίου Conscience, συνείδηση ήταν συμβολικά συνδεδεμένο με το σκοπό, να αφυπνίσει ευρωπαϊκές συνειδήσεις, να αφυπνίσει συνειδήσεις των ευρωπαϊκών λαών, οι οποίες κατά τη γνώμη μας δεν έχουν μέχρι σήμερα δείξει εκείνη την απαραίτητη και ανάλογη με την βαρβαρότητα της επίθεσης που διενεργεί το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας ευαισθησία. Δεν έχουν κινητοποιηθεί όσο θα έπρεπε, έτσι ώστε να πιέσουν με τη σειρά τους τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αλλάξουν αυτή τη στάση ανοχής στην καλύτερη περίπτωση, συνενοχής και συμπάθειας και βοήθειας προς το Ισραήλ στη χειρότερη. Μία στάση η οποία δεν τιμά την ανθρωπότητα, δεν τιμά την πολιτισμένη Ευρώπη, δεν τιμά την Ήπειρο των δικαιωμάτων της ελευθερίας και του πολιτισμού, του διαφωτισμού, δεν τιμά εμάς τους ίδιους σαν υποκείμενα, σαν ανθρώπινα όντα, σαν ανθρωπότητα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το διαπράττουν, άλλωστε πλησιάζει η 15η επέτειος από την δολοφονική επίθεση, την επιδρομή στο Μαβί Μαρμαρά, έτσι. Ναι. Εκεί είχαμε 10 νεκρούς.
Σωστά το λέτε, 31 Μαΐου, ξημέρωμα της 31ης Μαΐου του 2010, μια άλλη αποστολή του Freedom Flotilla Coalition με 6 πλοία, 3 φορτηγά και 3 επιβατηγά. Το μεγάλο επιβατηγό πλοίο ήταν το Μαβί Μάρμαρα. Χτυπηθήκαμε, συμμετείχα και σε εκείνη την αποστολή συμπτωματικά. Χτυπηθήκαμε σε διεθνή υδάτα 80 μίλια έξω από τις ακτές του Ισραήλ και σε εκείνη την επίθεση δυστυχώς υπήρξαν 10 νεκροί Τούρκοι ακτιβιστές, όλοι επιβαίνοντας στο Μαβί Μάρμαρα, χωρίς να υπάρξει στη συνέχεια, παρά τις προσπάθειες που γίνανε, φτάσαμε και μέχρι ευρωπαϊκά δικαστήρια, χωρίς μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αλλά δεν νομίζω ότι μετά από 15 χρόνια κάτι θα πρέπει να περιμένουμε, να έχει υπάρξει κάποια δικαίωση, κάποια δικαστική κρίση για αυτούς τους ανθρώπους. 10 νεκροί σε μια αποστολή πάλι ανθρωπιστικής αλληλεγγύης προς τη λωρίδα της Γάζας, σε διεθνή ύδατα. Αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο ότι μόνο μια τρομοκρατική οργάνωση δεν ενεργούσε κατά τέτοιο τρόπο, κατά την δικιά μου ταπεινή πολιτική άποψη, το Ισραήλ είναι μια τρομοκρατική οργάνωση.
Εσείς είστε Έλληνας πολίτης, θα ρωτήσω και για τις άλλες χώρες. Η αντίδραση ως Έλληνας πολίτης, δεχτήκατε λοιπόν, νομίζω ήσασταν και ο μόνος Έλληνας πολίτης σε αυτή την αποστολή.
Ναι.
Έτσι. Η ελληνική κυβέρνηση, η αντίδραση, έχω υπόψη μου μισό ψέλισμα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά αντίδραση για το γεγονός ότι ένας Έλληνας πολίτης βρισκόταν σε ένα πλοίο στα διεθνή ύδατα που δέχτηκε αυτή την τρομοκρατική επίθεση, υπήρξε?
Όχι, η παραμικρή αντίδραση δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε η παραμικρή προσπάθεια επικοινωνίας του επίσημου ελληνικού κράτους μαζί μου. Θα έλεγα ότι είναι σχήμα οξύμορο. Την προηγούμενη μέρα, 1 Μαΐου, η Ελλάδα είχε αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το κύριο θέμα το οποίο αυτό το μήνα της Προεδρίας θα υλοποιούσε και θα υποστήριζε η ελληνική πλευρά ήταν η ασφάλεια,
της
ναυσιπλοείας. Και τη Δευτέρα Μαΐου δεχτήκαμε αυτήν την τρομοκρατική επίθεση, γιατί περί τέτοιας πρόκειται, χωρίς να υπάρχει καμία μα καμία απολύτως αντίδραση από τις ευρωπαϊκές χώρες, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, και πολύ περισσότερο στο να απορριφθεί πρόταση η οποία κατατέθηκε στην Ευρωβουλή για συζήτηση, όχι για καταδίκη του Ισραήλ, για συζήτηση του τι συνέβη στη Μάλτα.
Ούτε συζήτηση.
Ούτε συζήτηση.
Οι άλλες κυβερνήσεις των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αναφέρομαι, ή και των, ήταν και Τούρκοι,
ναι,
συνεπιβαίνοντες.
Οι έξι ήδη επιβαίνοντες ήταν Τούρκοι πολίτες, ναι.
Πώς αντέδρασε η Τουρκία, αντέδρασε?
Ούτε η Τουρκία αντέδρασε.
Ούτε η Τουρκία.
Όχι.
Γιατί η Τουρκία προφασίζεται κάτι διαφορετικό σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην Παλαιστίνη. Γι' αυτό ρωτάω.
Αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας. Υπάρχει μια διαφορά κατά τη δικιά μου κατανόηση ανάμεσα στην επίσημη τουρκική πολιτική και κινηματική πολιτική την οποία θέλουν να εφαρμόσουν τα κομμάτια των Τούρκων ακτιβιστών που έρχονται μαζί μας. Σημειώνω ότι ο ένας από τους έξι, ο οποίος ήταν και ο επικεφαλής τουρκικής ομάδας, είναι γιος ενός από τους 10 Τούρκους νεκρούς που αναφέραμε προηγούμενα στην επίθεση στο Μάρμαρα.
Ναι. Μάλιστα. Χθες ήταν εδώ μαζί μας, πραγματικά ήταν μια συγκλονιστική μαρτυρία. Η μαρτυρία που μας έδωσε ο γιατρός, ο Χρήστος Γεωργάλας, επέστρεψε την περασμένη Παρασκευή, ήταν ένα μήνα στη Γάζα προσφέροντας τις υπηρεσίες του. Μας μετέφερε πραγματικά συγκλονιστική μαρτυρία. Η εικόνα που έχετε εσείς, η γνώση που έχετε εσείς, οι αλήθειες που έρχονται μέσα από τις οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται για το τι συμβαίνει στη Γάζα, ποια είναι?
Κύριε Μπογιόπουλε, έχω και απευθείας σε επικοινωνία με τη Γάζα. Τυχαίνει να έχω τη χαρά, την τύχη, την ατυχία, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα πρέπει να το εκλάβω, να έχω στη Γάζα πρώην μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τους οποίους έχω συνεχίσει και έχω κρατήσει επικοινωνία και επαφή.
Παλαιστίνοι.
Παλαιστίνοι, ναι. Παλαιστίνοι, οι Γαζέοι, είναι στη Γάζα, ζουν με τις οικογένειές τους. Ο ένας από αυτούς έχει 4 παιδιά. Επανειλημμένα από την αρχή της επέκτασης της γενοκτονίας, για τέτοιο πράγμα μιλάω, για κλιμάκωση της γενοκτονίας από την 7η Οκτώβρη και μετά, επανειλημμένα έχουμε επικοινωνήσει, μου μεταφέρει την εικόνα και από αυτή την εικόνα δεν θα ήθελα να μείνω στην περιγραφή των καταστροφών, θα ήθελα να μείνω σε αυτό που προσλαμβάνω εγώ ως αίσθηση αισιοδοξίας, ως διάθεση ζωής, ως ένα ψυχισμό τόσο δυνατό που παρά τις ανυπέρβλητες αυτές τις δυσκολίες, τόσο τους βομβαρδισμούς, όσο και την πείνα, την οποία χρησιμοποιεί το Ισραήλ σαν ένα άλλο όπλο, ίσως και πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς, οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν να είναι εκεί, συνεχίζουν να έχουν τη διάθεση να ζήσουν, συνεχίζουν να αισιοδοξούν ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή όλο αυτό το οποίο τους συμβαίνει, αλλά δεν θέλουν να φύγουν από τα χώματά τους. Δεν θέλουν να φύγουν. Και αυτό το οποίο, επιτρέψτε μου να το πω και αυτό, με χαροποίησε πάρα πολύ, είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό φρίκης, το οποίο βλέπουμε και ζούμε από μακριά εμείς τουλάχιστον αυτό το τελευταίο περίπου 2 χρόνια, ο παλιός αυτός φοιτητής του Πανεπιστημίου μας μου είπε ότι η γυναίκα του περιμένει το 5ο τους παιδί. Μάλιστα. Δείχνει για μένα όλο αυτό το μεγαλείο των ανθρώπων αυτών, ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ και θέλουμε να συνεχίσει και η γενιά μας να ζει. Οι επόμενες γενιές, θα παράγουμε και επόμενες γενιές, θα κάνουμε και άλλα παιδιά, γιατί οφείλουμε αυτό τον τόπο να τον κρατήσουμε δικό μας.
Βλέπω, υπάρχει μια δήλωση, θέλω να τη μεταφέρω, ότι θεωρώ πραγματικά κέρια. Μια αναφορά που έχει κάνει ο συνάδελφός σας στο Πανεπιστήμιο του Κέντ, ο Σαχτ Χαμούρη, λέει: «Ζούμε σε μια εποχή όπου τα πλοία που μεταφέρουν τα πιο προηγμένα όπλα στον κόσμο περνούν ελεύθερα και πλοία που μεταφέρουν επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πεινασμένο πληθυσμό καίγονται. Το Ισραήλ είναι πρόθυμο να βομβαρδίσει πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια για να διατηρήσει την πολιτική του να λιμοκτονεί τον Παλαιστινιακό λαό». Πλοία λοιπόν με ανθρωπιστική βοήθεια βομβαρδίζονται, τα πλοία με όπλα περνούν ελεύθερα.
Αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή κάνετε αυτήν την αναφορά, κύριε Μπογιόπουλο, να πω και το εξής. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο για τα Ισραηλινά δάση παρά για τα Παλαιστινιακά παιδιά. Στείλαν πυροσβεστικά αεροπλάνα για να σβήσουν τις φωτιές έξω από την Ιερουσαλήμ πριν από ένα μήνα περίπου, ενώ για τα μικρά παιδιά τα οποία καίγονται από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ζωντανά καίγονται μέσα στις σκηνές τις προσφυγικές, στις οποίες οι Ισραηλινοί τους έχουν οδηγήσει ως δήθεν ασφαλείς περιοχές, για αυτά τα μικρά παιδιά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν στέλνουν κάποια βοήθεια. Είναι ντροπή για την Ευρώπη αυτή η στάση που κρατά μέχρι σήμερα απέναντι στο Παλαιστινιακό ζήτημα, απέναντι σε αυτήν τη γενοκτονία που επιτελεί το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα υπάρχουν ψήγματα συνείδησης που θα αφυπνιστούν, ψήγματα συνείδησης που θα γίνουν πολλαπλασιαστικά μέσα στις επόμενες λίγες μέρες, γιατί ο καιρός περνάει και δεν υπάρχει πολύς καιρός για να δοθεί μια λύση σε αυτήν την γενοκτονική πολιτική, να σταματήσει η γενοκτονία των Παλαιστινίων και με τους βομβαρδισμούς και με το μαρτύριο της στέρησης της τροφής. Θέλω να ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί θα μπορέσουν, γιατί για τους λαούς μιλάω, για τις κυβερνήσεις από μόνες τους δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αλλάξουν στάση, αν δεν πιεστούν από τους λαούς. Νιώθω όμως ότι θέλω να το πιστεύω αυτό βαθιά, ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί επιτέλους θα αντιδράσουν στο βαθμό που αντιστοιχεί. Γιατί οι αντιδράσεις μέχρι σήμερα, και αναφέρομαι δυστυχώς και στη χώρα μας και στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, οι αντιδράσεις δεν είναι αντίστοιχες, δεν είναι ανάλογες της σοβαρότητας και της μεγάλης κρισιμότητας που έχει πάρει αυτή η γενοκτονία.
Έβλεπα τα στοιχεία και αν είναι ακριβή. Η Χαρέτζ είναι μια σοβαρή εφημερίδα η οποία δίνει μάχες μέσα στο Ισραήλ. Έβλεπα μια δημοσκόπηση η οποία είναι καταθλιπτική για το ανθρώπινο είδος, που λέει ότι, ξαναλέω για τους ακροατές μας, είναι Ισραηλινή η εφημερίδα, η οποία καταγράφει το γεγονός ότι σε δημοσκόπηση που έγινε το 82% είναι αυτό που έλεγε ο Γεδεών Λεβί πριν από 10 χρόνια, ότι είναι τελειωμένη υπόθεση, η υπόθεση εσωτερικά στο Ισραήλ. Το 82% της Ισραηλινής κοινωνίας θέλει την εξόντωση των Παλαιστινίων. Αν αυτό είναι έτσι, άρα λοιπόν εδώ υπάρχει βάση για να κάνει ο Νετανιάχου ό,τι κάνει. Η σκέψη οδηγεί στο ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει απ' έξω.
Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω όμως αυτό που λέτε πριν απαντήσω, ότι ο Ισραηλινός πληθυσμός κατά 80% περίπου είναι του εβραϊκού θρησκεύματος και το υπόλοιπο 20% αραβικής καταγωγής, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε χριστιανοί, είτε δρούζοι, είτε κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι και βάσει της δικής μου εμπειρίας, γιατί έχω βρεθεί ως αλληλέγγυος σε διεθνείς αποστολές αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη πολλές φορές, η αίσθηση που έχω σήμερα είναι ότι σχεδόν το σύνολο των Ισραηλινών πολιτών εβραϊκής καταγωγής, εβραϊκού θρησκεύματος, είναι τόσο βαθιά διαβρωμένοι από το σιωνισμό και τις ιδέες που καλλιεργούνται και στο εκπαιδευτικό Ισραηλινό σύστημα από τις πολύ μικρές τάξεις του Δημοτικού, έτσι ώστε εμφανίζονται αυτά τα τρομακτικά πράγματι ποσοστά σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν τους Παλαιστινίους. Η δικιά μου κατανόηση λοιπόν είναι ότι σχεδόν το σύνολο των Εβραίων Ισραηλινών είναι αφομοιωμένοι στο σιωνισμό και συνένοχοι σε αυτό το οποίο διαπράττει το πολιτικό και στρατιωτικό καθεστώς της χώρας τους. Δεν είναι αθώος ο Ισραηλινός λαός. Δεν υπάρχουν σήμερα, μετά από 20 σχεδόν μήνες γενοκτονίας, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, ως προσωπική αίσθηση το λέω, ξαναλέω και στη βάση της εμπειρίας μου, στο Ισραήλ, οι οποίοι να μάχονται για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Οι μεγάλες διαδηλώσεις που έχουν γίνει στους προηγούμενους μήνες κατά του Νετανιάχου δεν έχουν σαν επίδικο και σαν διακήρυγμα τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Έχουν σαν στόχο την ανεπιτυχή πολιτική του Νετανιάχου στην απελευθέρωση των ομήρων. Επομένως,
έβλεπα, μιας και το λέτε, έβλεπα την εικόνα πώς πραγματικά πήραν σηκωτό, αυτή είναι η εικόνα, τον κομμουνιστή Εβραίο βουλευτή στην Βουλή του Ισραήλ, όταν τους έλεγε ότι είστε δολοφόνοι. Και δεν υπήρξε καμία αντίδραση.
Κομμουνιστής Ισραηλινός μουσουλμανικής καταγωγής.
Μουσουλμανικής καταγωγής, ναι.
Αυτό σας έλεγα.
Έχει σημασία. Ναι.
Ότι δυστυχώς προσωπικά ξεχωρίζω απόλυτα τους Εβραίους από τους σιωνιστές. Δεν έχω μιλήσει ποτέ ως αντισημίτης. Πάντα μιλάω ως αντισιωνιστής. Δεν είμαι αντισημίτης. Και δεν έχω και κανένα λόγο δηλαδή να απολογηθώ για τέτοιου είδους κατηγορίες. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στο Ισραήλ με τους εβραϊκής καταγωγής, εβραϊκής θρησκείας πολίτες τους, είναι απαράδεκτο. Αλλά υπάρχει σαν στόχευση, σας είπα πριν για το εκπαιδευτικό του σύστημα, από την πρώτη δημοτικού διαχωρίζονται οι τάξεις των Ισραηλινών Εβραίων μικρών μαθητών από τους Ισραηλινούς μη Εβραίους μικρούς μαθητές, οι μεν από τους δε πάνε σε ξεχωριστά σχολεία. Και μέσα σε αυτά τα σχολεία στα οποία σπουδάζουν, φοιτούν οι μικροί Ισραηλινοί Εβραίοι μαθητές, η καλλιέργεια των σιωνιστικών απόψεων είναι συστηματική, σταθερή, συνεχής, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να μεγαλώνουν μισώντας τους Άραβες.
Έβλεπα τα οικονομικά στοιχεία των οικονομικών δοσοληψιών του Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι τα 3/4 της οικονομίας του Ισραήλ εδράζονται, η βάση τους είναι οι οικονομικές σχέσεις που έχει το Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό για το τι δυνατότητες θα είχαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να το σταματήσουν αυτό που
γίνεται? Τεράστιες, αν θέλουν. Αν θέλανε, είχαν. Προφανώς και είχαν. Οι οικονομικές σχέσεις, οι οποίες, επιτρέψτε μου να πω γι' αυτό, οι οποίες δήθεν έχουν κοπεί μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Η Τουρκία εδώ και αρκετούς μήνες ο ίδιος ο Ερντογάν είχε αναγγείλει ότι διακόπτονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Συνεχίζουν να διεξάγονται κανονικά μέσω Ελλάδος. Δυστυχώς μέσω Ελλάδος. Δηλαδή οι Τούρκοι έμποροι, οι Τούρκοι βιομήχανοι, οι οποίοι κάνουν εξαγωγές, θέλουν να κάνουν εξαγωγές στο Ισραήλ, έχουν σταματήσει τις απευθείας εξαγωγές, αλλά όλες αυτές γίνονται με τριγωνάκι μέσω Ελλάδας.
Μάλιστα. Να πω ότι το Σάββατο διοργανώνεται μεγάλη κινητοποίηση στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ. Το ΠΑΜΕ καλεί όλα τα συνδικάτα, όλους τους φορείς της χώρας στις 11 η ώρα το πρωί στο Πάρκο Ελευθερίας, ξαναλέω πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ, με αίτημα βεβαίως να σταματήσει η σφαγή του λαού και το αίτημα για την λευτεριά στην Παλαιστίνη. Πείτε μου με το στόλο της Ελευθερίας, ετοιμάζεται νέα αποστολή, έχετε εικόνα?
Ναι, ετοιμάζεται μια μικρή αποστολή, αλλά και πάλι είναι συμβολική, δεν υπάρχει επίδικο πραγματικό, αλλά το πραγματικό, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και με αυτή τη δεύτερη αποστολή, είναι μια περαιτέρω αφύπνιση, μια περαιτέρω ενεργοποίηση, μια μαζικοποίηση. Προσωπικά στέκομαι θετικά απέναντι σε κάθε πρωτοβουλία. Θα ευχόμουν οι πρωτοβουλίες, και αναφέρομαι και στην εκδήλωση που πάμε που μόλις προαναφέρατε, θετικά προφανώς την αντιμετωπίζω, θα ευχόμουν αυτές τις πρωτοβουλίες να έχουν όσο γίνεται περισσότερο ενωτικό και μαζικό χαρακτήρα. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξουν στη συνέχεια μεγαλύτερες κινητοποίησεις στη χώρα μας. Μακάρι να μπορούσαν να γίνουν κινητοποίησεις σαν αυτές που έγιναν για τα Τέμπη. Νομίζω ότι αντιστοιχεί κάτι τέτοιο σε αυτό το οποίο συμβαίνει. 54 νεκροί στα Τέμπη, και πολύ καλά έκανε ο ελληνικός λαός και έκανε αυτές τις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις στις 28 Φλεβάρι. Αλλά 57.000 και παραπάνω από 57.000 νεκροί είναι λίγο παρακάτω από εμάς. Παιδιά καίγονται καθημερινά. Παιδιά σκοτώνονται και μέσα στις σκυλιές των μανάδων τους. Παιδιά ακροτηριάζονται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μην κάνουμε κάτι. Να επιμένουμε μόνο να βλέπουμε και να καταγγέλουμε μέσω ψηφισμάτων ή και μέσω του διαδικτύου των κοινωνικών δικτύων. Δεν φτάνει αυτό. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κατέβουμε στο δρόμο. Για να νιώσει η κυβέρνηση ότι αυτό το οποίο συμβαίνει δεν βρίσκει σύμφωνο το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού, και κάτω από αυτή την εικόνα να νιώσει μια πολιτική πίεση, έτσι ώστε επιτέλους να αλλάξει κάπως τη στάση της, τουλάχιστον στο ανθρωπιστικό επίπεδο.
Κύριε Πολίτη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά που είσαστε μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πολίτη, για την πρόσκληση.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve las Naciones Unidas?
Έχει αίμα το Adidas στο καινούριο που φοράω, και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι, και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα, και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου, και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα, μου τα αφήσαν οι δικοί μου ή τα χώρας από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι, με ροφάει με ροδούλη και εμείς παίζουμε κρυφτούλη. Τουνησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν, και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike, μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές άρρωστες για το συνήθεια. Όταν μου φαίνει νονά μου
μου τη λαμπάδα και παιχνίδια. Συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή του στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρό στο χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβου να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονεί μου μήκαν όλο αγκαλιέ και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ω τώρα να εκπούμα και σπορτέξ. Να έχουν φτιάξει δια τη βία στην Ασία των Μπαγκλαντέ. Όσα λόγια και να πω, όσου στίχου και να γράψω, στραφή θα πάνε κι αυτοί. Αν τον κόσμο δεν αλλάξω.
Σ' αυτή τη μηχανή που κόσμου η λαή, αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα'ν αυτός που βάζει στέμα.
Παίζα μικρός με το πρώτο το Nintendo. Στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικους στην Κίνα τους σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαντιν στην Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μας ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ και να ενδιαφέρθω για αυτά. Δεν χρειάστηκε ποτέ. Κάνε καλά και το ΝΑΤΟ. Κι Ηνωμένες Πολιτείες. Η θρησκεία στο αδερφάτο. Όλες τις παιδεραστίες. Πάμος πάνω απ' όλα τ' άλλα. Στου μεγάλου μας τη σάλα. Δεν θα είχε την κουτάλα. Αν δεν ήσουν καπιτάλα. Είναι το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει. Και μετά ποιος θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πανίνα να σηκώσει.
Στο σχολείο σου
Λοιπόν, είναι πραγματικά αδίσταχτοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τους περιγράψεις. Μιλάω για αυτή την έφοδο που έκαναν τα κοράκια στο σπίτι του 83χρονου Θεόφουλου Τσοκουνίδη, και στην ίδια ηλικία είναι και η σύζυγός του στη Χαλκιδική. Οι άνθρωποι εκδιώχθηκαν από το σπίτι τους, το οποίο έχει βγει σε πληστηριασμό, παρότι, όπως λένε οι ίδιοι οι δικηγόροι τους, ο νόμος τους προστατεύει. Μιλάμε για ένα απίθανα ντροπιαστικό περιστατικό. Ο άνθρωπος, ο 83χρονος, επέστρεφε από αιμοκάθαρση και γυρίζοντας αντικρίζει όλα τα υπάρχοντά του έξω από το σπίτι. Μιλάμε για αδίστακτους, όμως το κράτος, πρέπει να σας πω, λειτουργεί. Γιατί συνελήφθη και η σύζυγος ίδιας ηλικίας, συνέλαβαν και τις κόρες του και τον εγγονό του. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε.
Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος, βρίσκεται στο πλευρό ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Έχετε εικόνα για τη Χαλκιδική?
Κοιτάξτε, έχω πάρει πληροφορίες από κάποιους ανθρώπους που ήταν κοντά στην οικογένεια, διότι δεν έχω χειριστεί εγώ ίδια αυτή την υπόθεση, αλλά με έχουν ενημερώσει. Και όπως πολύ σωστά περιγράψατε, κύριε Μπογιόπουλε, πρόκειται για αυτούς τους ανθρώπους με τα σοβαρότατα θέματα υγείας. Είδα και ένα βίντεο το οποίο πραγματικά δεν με θλίβει, μου είχε δημιουργήσει αυτή τη στιγμή μια τέτοια ψυχική καταπώνηση που δεν μπορούσα να εργαστώ. Είδα μια γυναίκα 83 χρονών η οποία έκλαιγε και κλιπαρούσε να μην χάσει το σπίτι της, και δεν υπάρχει κανένα έλεος για αυτή τη γυναίκα που έφτασε σε αυτή την ηλικία να της πετάνε τα πράγματα έξω εν έτη 2025 σε μια ευρωπαϊκή χώρα και να μην υπάρχει καμία μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας. Ενώ παράλληλα, όπως πολύ σωστά είπατε και έχει περιγραφεί σε κάποια δημοσιεύματα που έχουμε διαβάσει, και ευτυχώς που ήταν και δίπλα και το πάμε να το πω και να συγχαρώ τους ανθρώπους αυτούς που καθημερινά δίνουν τέτοιες μάχες, είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση και προστατεύουν τα σπίτια των οικογενειών αυτών. Και είδαμε τους ανθρώπους αυτούς να τρέχουν στα αυτόφορα.
Εδώ μιλάμε τώρα για ένα δάνειο στο οποίο η οικογένεια, μιλάμε για οικογένεια 83χρονων, έτσι, είναι και παλιά ιστορία. Πέρυσι ήταν που τους είχαν 2 μήνες στην αυλή. Τους είχαν πετάξει πάλι έξω. Μιλάμε για ένα δάνειο στο οποίο οι άνθρωποι είχαν μπει εγγυητές, ένα δάνειο 85.000 που έχει πληρωθεί. Έχουν πληρωθεί 80.000 και τώρα ζητάνε πανωτόκια 57.000. Ναι. Περί αυτού πρόκειται.
Αυτό πρόκειται και δυστυχώς αυτά είναι η καθημερινότητά μας. Καθημερινά προσπαθούμε να σώσουμε τα σπίτια αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι περισσότεροι έχουν δώσει μεγάλο μέρος της οφειλής και ξαφνικά βλέπουν τα ποσά τα οποία να χρωστάνε να έχουν διπλασιαστεί, να έχουν τριπλασιαστεί και να μην ξέρουν τι να κάνουν, πώς να ρυθμίσουν. Ενώ ο εξοδικαστικός τους βγάζει υπέρογγες δόσεις, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις ευάλωτης γυναίκας που τις έκανα, τις εξέδωσα πιστοποιητικό ευαλωτότητας, την εντάξαμε στον εξοδικαστικό και παρόλα αυτά, αν δεν είχε κινητοποιηθεί, το πάμε και το λέω και θέλω να συγχαρώ αυτούς τους ανθρώπους που μας βοηθάνε στον αγώνα που κάνουμε, δεν θα είχε σταματήσει αυτή τη στιγμή ο πληστηριασμός άλλης γυναίκας ευάλωτης.
Έχετε δηλαδή και αύριο τέτοια υπόθεση. Έχετε και αύριο τέτοια υπόθεση, κυρία Φραγκάκη. Πάνε και αύριο σε εξώσεις.
Ευτυχώς, με πήρανε πριν λίγο ο κύριος Γιώργος Στάτης και θέλω να τον ευχαριστήσω από το ΠΑΜΕ. Ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά είναι στις εταιρείες και προσπαθεί και βοηθάει μαζί με τον κύριο Βάρσαμο, μαζί με τον κύριο Γκίνη και όλοι αυτοί προσπαθούν, είναι δίπλα στον κόσμο, όπως και η Ελένη Πιεροπούλου, και βοηθούν όλες αυτές τις οικογένειες. Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί μας βάζουν και σε εμάς τους δικηγόρους και μας έχουν στην άκρη, δεν μας δίνουν ούτε τις βεβαιώσεις οφειλών, δεν θέλουν να συνομιλούν μαζί μας και πολλές φορές δυστυχώς εκδικητικά, ακόμα και σε ευαλώτους, και τους κατηγορώ αυτή τη στιγμή ότι σε ευάλωτες οικογένειες δεν σταματούν τον πληστηριασμό. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και σήμερα δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, είχαν και μαζεύτηκαν και κάνανε και γιορτή, ξέρω εγώ τι κάνανε. Κάνανε συνέδριο, λέει, όλοι αυτοί οι οποίοι, πώς το λένε, παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων με παρουσία κυβερνητικών.
Αυτό που διάβασα είναι ότι πράγματι έγινε ένα συνέδριο, ξεκίνησε από κάποιες εταιρείες real estate, υπήρξαν και κάποιοι άνθρωποι πράγματι από την κυβέρνηση, οι οποίοι αναφέρθηκαν στους τρόπους που θα γίνονται πιο γρήγορα οι διαδικασίες των πληστηριασμών και των εξώσεων και πώς αυτά τα 25.000 ακίνητα τα οποία έχουν πληστηριαστεί θα βγουν στην αγορά πιο γρήγορα, διότι εμείς οι δικηγόροι, ξέρετε, τους μπλοκάρουμε, κάνουμε και ανακοπές κατά των κατακυρωτικών, τις οποίες τις εγγράφουμε στο κτηματολόγιο με αποτέλεσμα αυτό να τρενάρει τις αγοροπολισίες και ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο πώς όλο αυτό το πράγμα θα μπλοκαριστεί. Εγώ αυτό που έχω να πω και στους συναδέλφους μου είναι να μην το βάζουν κάτω, να συνεχίζουν αυτό τον αγώνα. Στο τέλος εμείς θα κερδίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είμαστε με το μέρος όσων ανθρώπων αυτή τη στιγμή είναι να χάσουν το σπίτι τους και έχουν αδικηθεί κατά αυτόν τον τρόπο.
Πόσοι άνθρωποι απειλούνται, πόσες οικογένειες απειλούνται αυτή την ώρα?
Αυτή τη στιγμή οι πληστηριασμοί που είναι να γίνουν μέχρι το τέλος της χρονιάς είναι γύρω στους 5.000 πληστηριασμούς. Από ό,τι φαίνεται από την πλατφόρμα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα των πληστηριασμών των ιόξεων.
5.000.
5.000.
Κυρία Φραγκάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Α, μου στέλνουν εδώ μηνύματα. Να είστε καλά, κύριε Φραγκάκη. Μου στέλνουν εδώ μηνύματα ακροατές. Σήμερα λοιπόν, όντως ήταν αυτό. Κάνανε συνέδριο, λέει, με τίτλο, λέει, το όραμά τους για τα ακίνητα του μέλλοντος και οι τάσεις της αγοράς. Και οι τάσεις αγοράς. Καταλάβατε. Έγινε κινητοποίηση το πρωί εκεί. Και βεβαίως μέσα ήταν όλη η αριστεία και όλη η επιτελικότητα. Γιατί είχαμε συμμετοχή του Υπουργού των Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη, τον οποίο βεβαίως όταν του ζητάνε να τον συναντήσουν οι οικογένειες με άτομα με αναπηρία που κινδυνεύουν από πληστηριασμό ή από έξωση, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της Ελευσίνας με την πρωταθλήτρια Αμαία, την Διονυσία, ή όπως έγινε προχτές που πετάξανε στο δρόμο την οικογένεια με το ανάπηρο παιδί, εκεί δεν μπορεί να συναντηθεί ο κύριος Υπουργός. Αντίθετα όμως, όταν πρόκειται για τέτοιου τύπου συνέδρια, όπου τα διάφορα κοράκια ανταλλάσσουν σκέψεις και οράματα για τα ακίνητα του μέλλοντος, ο κύριος Υπουργός είναι πίκος απίκος.
Real FM.
Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκει.
Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό? Με μια σταρής και απ' την καρδιά μου ξέκοψε. Και αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε ως τα χείλη μου και με πνίξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις. Σ' αγαπάω, μα δεν έχω μιλιά να σου το πω. Κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στον πόνο γιατί νιώθω κι εγώ. Ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος. Κουράγιο θα περάσει, θα μου πεις. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράκτησε έλουζε, καθώς έσκυβε επάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Σε πιάνε έκσταση απάνω, σε χορό μαγικό. Μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε από πιο μακρινό αστερί με το φως, που μες στα δυο της μάτια πήγε κρύφτηκε. Κι εγώ ο τυχερός που το έχει δει. Μες στο βλέμμα της ένας τόσος δα ουρανός, αστράφτη συννεφιάζει αναδιπλώνεται. Μα σαν πέσει νύχτα πλημμυρίζει με φως, φεγγάρι αυγουστιάτικο υψώνεται και φέγγει από μέσα η φυλακή. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράκτησε έλουζε, καθώς έσκυβε επάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στο φίλο των Έψιλων, στο Γιάννη, στον Πέτρο, στη Μαργαρίτα, στο Μιχάλη, στον Κωνσταντή, στον Κωνσταντίνο, Θύμιο, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη και τον Χρήστο. Να είστε καλά. Καλησπέρα στο Δημήτρη στη Γερμανία, στον Άγγελο στην Αγγλία. Καλησπέρα στον Αντώνη στην Ολλανδία. Καλησπέρα στη Λιδία, στην Ελένη. Καλησπέρα στο Παναγιώτη στη Χαλκίδα. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Μιχάλη μου, δεν έχω καμία ευθύνη. Ο καθής εφοετάχθη. Τζίνα μου, έχουμε μιλήσει, εγώ τουλάχιστον, καμιά κατοσταριά φορές για αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους πραγματικά κλείνω το γόνι. Και μιλάω για τους Εβραίους, οι οποίοι βρίσκονται παντού στον κόσμο και κυρίως μέσα στο Ισραήλ, οι οποίοι ορθώνουν το ανάστημά τους απέναντι σε αυτή τη θηριωδία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Να σε ρωτήσω γιατί έχω μια αγωνία. Η κοκκινίλα από το μάγουλο του Μανολάκη έφυγε.
Φαίνεται πως έφυγε, γιατί βλέπω στα διεθνή πρακτορία ότι σήμερα περπατούσαν χέρι-χέρι με την κυρία Μακρόν.
Ποιο
την
χέρι,
εκείνο του
που του είχε την ανάστροφη.
Νομίζω πως ήταν το άλλο.
Το άλλο χέρι, εντάξει. Για πάμε.
Λοιπόν, νωρίτερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ, επέκρινε τον Γερμανό καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς, για τις χθεσινές του δηλώσεις αναφορικά με ουκρανικές επιθέσεις μεγάλου βεληνικού στη Ρωσία. Ο Γερμανός καγκελάριος είχε τονίσει πως η Ουκρανία διαθέτει πλέον όπλα μεγάλου βεληνικού ακριβώς για να στοχεύσει στρατιωτικές υποδομές στο έδαφος της Ρωσίας, υποδεικνύοντας ότι η απόφαση αυτή έχει ληφθεί προπολού. Ο Λαυρόφ λοιπόν ανέφερε ότι αυτό καταδεικνύει το επίπεδο των ανθρώπων που έχουν ανέλθει στην εξουσία σε ηγετικές ευρωπαϊκές χώρες, και υπονοήσω ότι η απόφαση να επιτραπούν επιθέσεις μεγάλου βεληνικού κατά της Ρωσίας είχε ληφθεί πριν από λίγο καιρό, αλλά κρατήθηκε μυστική. Χθες, να πούμε ότι το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι η απόφαση αυτή των ευρωπαϊκών χωρών συνιστά επικίνδυνη εξέλιξη και δεν συνάδει με τις προσδοκίες για διπλωματική επίλυση της κρίσης όπως ευαγγελίζονται.
Ο Τραμπ δεν ήταν αυτός που έλεγε 48 ώρες θα τόλυνε αυτό εκεί?
Ναι, βεβαίως. Ναι. Ο Τραμπ ήταν ο οποίος τις τελευταίες ώρες έχει κάνει διάφορες δηλώσεις και εναντίον της Μόσχας αλλά και εναντίον του Κιέβου, θεωρώντας πως και οι δύο πλευρές έχουν εντελώς λανθασμένη οπτική σε σχέση με την μεταξύ τους διένεξη.
Μάλιστα. Πού αλλού πάμε?
Θα πάμε στο Λίβερπουλ, εκεί όπου χθες επικράτησε ο απόλυτος τρόμος το απόγευμα στους δρόμους της πόλης, ενώ ο κόσμος πανηγύρισε για την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της Λίβερπουλ. Ένα αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα στο πλήθος το οποίο είχε συγκεντρωθεί. Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 46 σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Κάποιες πληροφορίες σήμερα αναφέρουν ότι ο οδηγός είχε μόλις φύγει από το κοντινό μπαρ όταν προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο που ήταν γεμάτος από κόσμο. Το πλήθος διαπίστωσε ότι έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και προσπάθησε να τον αποφύγει και να τον αποτρέψει από να συνεχίσει τη διαδρομή του. Ωστόσο, εκείνος επιτάχυνε απότομα, παρέσυρε δεκάδες άτομα και βέβαια φαίνεται πως ο 53χρονος, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί από την αστυνομία, ακολούθησε ένα ασθενοφόρο το οποίο άφελά του άνοιξε το δρόμο για να μπορέσει να πέσει πάνω στο πλήθος. Και όπως αναμένεται τις επόμενες ώρες θα υπάρξει και η παρουσία του ενώπιον των ακριτή και του εισαγγελέα.
Υπάρχουν στοιχεία για αυτόν τον τύπο. Καταρχάς μιλάμε για 47 τραυματίες. Διάβαζα πριν από λίγο 11 παραμένουν νοσηλευόμενοι. Υπάρχουν πληροφορίες γιατί
είναι
το
είναι Βρετανός πολίτης, ναι. Είναι 53 ετών. Φαίνεται πως το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία. Δεν υπάρχουν σαφή κίνητρα αυτή τη στιγμή καθώς δεν έχει απολογηθεί. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να ήταν και σε κατάσταση μέθης.
Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σας πω πριν κλείσουμε ότι έχει σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που έχει εκδηλωθεί σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας στα Άνω Πατήσια. Είναι στην οδό Δήμητρα Κοπούλου. Στο σημείο, από ό,τι με πληροφορούν, επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ο χώρος έχει εκενωθεί. Όσοι κινήσετε στην περιοχή, έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει πρόβλημα, ξαναλέω, στα Άνω Πατήσια, επί της Δήμητρα Κοπούλου. Έχουμε πολυκατοικία στον υπόγειο χώρο της οποίας ξέσπασε φωτιά και επιχειρεί η πυροσβεστική. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Η αμαρτωλή και της αυγής η μονή θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε, σβησμένους από το χαρτί. Για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. Διαδρομή Αθήνα Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί και ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ, σε ψάθα από φιλίρα. Κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, γελασμένη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη.